Esule yokutano. Kubanga buli kabona asinga obukulu wajjibwa mu bantu, ateekebwawo ku bw'abantu mu bigambo ebiri eri Katonda, alyoka awengayo ebirabo era ne ssaddaaka olw'ebibi. Ayinza okukwata empola abatamanyi n'abakyamye, kubanga era naye yennyini yeetooloddwa obunafu. Era olw'obwo kimugwanira nga ku lw'abantu, era bwe kityo ku lulwe yennyini okuwangayo olw'ebibi. So omuntu yenna teyeetwalira yekka kitiibwa ekyo, wabula ng'ayitiddwa Katonda era ng'Alooni. Era bw'atyo Kristo teyeegulumiza yekka okufuuka kabona asinga obukulu, wabula oyo yamugamba nti, "Gw'oli mwana wange, leero nkuzadde ggwe." Era nga bw'ayogera awalala nti, "Gw'oli kabona emirembe gyonna ng'engeri ya Melukizeddeeki bw'eri." Oyo mu nnaku ze yabeereramu mu mubiri gwe, bwe yawaayo okwegayirira n'okusaba eri oyo eyayinza okumulokola mu kufa n'okukaaba ennyo n'amaziga, era bwe yawulirwa olw'okutya kwe Katonda, newaakubadde nga mwana, naye yayiga okugonda olw'ebyo bye yabonaabona. Awo bwe yamala okutuukirizibwa n'afuuka ensonga y'obulokozi obutaggwaawo eri abo bonna abamuwulira. Katonda gwe yayita kabona asinga obukulu ng'engeri ya Melukizeddeeki bw'eri. Gwe tulinako ebigambo ebingi okwogera era ebizibu okutegeeza, kubanga mufuuse baggavu b'amatu. Kubanga bwe kibagwanira okubeera ng'abayigiriza olw'ebiro ebyayita, mwetaaga nate omuntu okubayigiriza ebisookerwako eby'olubereberye eby'ebigambo bya Katonda. Era mufuuse abeetaaga amata so si mmere enkalubo. Kubanga buli anywa amata nga tannamanya kigambo kya butuukirivu, kubanga mwana muto. Naye mmere enkalubo y'abakulu abalina amagezi agayigirizibwa olw'okugakoza okwawulanga obulungi n'obubi.